ერთ-ერთ აუთმობ ჩვენს ავტორს, დღევანდელი დღიურების ავტორს, თავისუფლების დღიურების ავტორს. დღეს ეს არის გიორგი გოფრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, რომელიც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ გასული კვირის განმავლობაში რა განიცადა, რა იფიქრა და რა ნახა.
17 ივლისი კვირა. სიცხე და ზაფხული არასდროს მიყვარდა, არც ახლა მიყვარს. შესაბამისად არც ეს დილა ყოფილა გამონაკლისი. თვალი გავახილე და პირველი რაც გავიფიქრე იყო ის, თუ როგორ საშინლად ცხელოდა. განსაკუთრებით აქ ბათუმში, სადაც სიცხეს ნესტიც ემატება და ჩემნაირი ადამიანისთვის გაუსაძლისი კლიმატური პირობები იქმნება. დღეს 17 ივლისია. შესაბამისად დასრულდა კავკასიური სახლის მიერ პროექტის ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის ფარგლებში გამართული რეგიონალური ფორუმი ახალი გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში და ქართულ-რუსული ურთიერთობები, რომელსაც სამი დღის განმავლობაში ვესწრებოდი. ღონისძიება საინტერესო გამოვიდა. ჩემმა მეგობრებმა კავკასიური სახლიდან ყველაფერი გააკეთეს ამისთვის. ზოგჯერ მიკვირს კიდეს, თუ როგორ ახერხებენ ასე დატვირთულ რეჟიმში მუშაობას და პარალელურად ამაღლებული განწყობის შენარჩუნებას. პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში მიწევს შეხვედრა რუს კოლეგებთან. ყოველი შეხვედრის ბოლოს ძალაუნებურად რჩება შტაბეჭრილება, რომ რუსეთში გაცილებით მეტი იციან საქართველოზე, ვიდრე საქართველოში რუსეთზე. მგონია, რომ ეს პრობლემაა. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს წინაშე მდგარი ყველაზე დიდი გამოწვევა სწორედ მოსკოვიდან მოდის. თუმცა არ მიკვირს, რომ ეს პრობლემა არსებობს. საქართველოში სამწუხაროდ ცოტას მუშაობთ არა მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის, არამედ სხვა მეზობელი ქვეყნების პოლიტიკის შესწავლის თვალსაზრისითაც. იმ პირობებში კი, როდესაც ქვეყანაში ასეთი ნელი ტემპებით ხდება ახალი ცოდნის დაგროვება, რთულია რაიმე სერიოზულ წარმატებას მიაღწიოს სახელმწიფო. მიუხედავად ნესტისა, რომელიც აქაურ სიცხესას და სისივესას თანაბრად დაუტანელს ხდის, ბათუმი მაინც რჩება ჩემს ყველაზე საყვარელ ქალაქად. ალბათ იმიტომ, რომ აქ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი და საყვარელი ადამიანები ცხოვრობენ. მიხარია, რომ დატვირთული გრაფიკის პირობებშიც კი შევძელი მათი დიდი ნაწილის ნახვა. ფორუმის მონაწილეებს ადრევე მშვიდობები. მათთან ერთად თბილისში არ ბრუნდები, ახალციხეში უნდა წავიდე, ჩემს კეთოსთან და პატარა მათესთან. სადგურში ამიხსნეს, რომ ახალციხისკენ მიმავალი ტრანსპორტი დილი წავიდა და იმ დღეს მეტი აღარ იქნებოდა. შესაბამისად მომიწევს რაიმეს ხაშურამდე გავყვე. შემდეგ კი იქიდან ცადო ბედი. ყოველთვის მაოცებ და რვაფეხას უნარი, გაძვრეს ნებისმიერ ხრელსა თუ ნაპრალში. მას შემდეგ, რაც დიდი გაჭირვებით, მაგრამ მაინც მოუთავსდი სამარშრუტო ტაქსის სკამზე, მივხვდი, რომ მას ბევრით არცმე ჩამოუვარდებოდი, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გზაში დავრწმუნდი, რომ ადამიანს შეუძლია გაუძლოს ვოლფრამის დნობის ტემპერატურას, ინტენსიურ მჟღრევას, ისუნთქოს უცნობი წარმომავლობის ამიაკით მდიდარი აირი და ცოცხალი გადარჩეს. ამის შემდეგ კი შეისვენოს სასაუზმესთან, რომელიც უფრო მეტად წააგავს ბირთვული კატასტროფის ადგილს, ვიდრე კვების ობიექტს, და გაიაზროს, რომ შიმშილი მხოლოდ ლოგიკური გაგრძელება ამხიარული თავგადასავლის. ერთადერთი დადებითი მთელი ამ ოიაჟიდან იყო ნაზუქი, რომელიც როგორც უკანასკნელი იმედი ისე მქონდა ჩაბღოჯული სურამი ხაშურის გზის მონაკვეთზე. მოკლედ რომ თქვა, არც მეორე სამარშრუტო ტაქსი ჩამოუვარდებოდა პირველს. ბოლოს კი როგორც იქნა მეღირსე საკუთარი ოჯახის ნახვა, იმ გზნობით გამჭვალოს, რომ ადამიანს შეუძლია ყველაფერს გაუძლოს. 18 ივლისი, ორშაბათი. დღეს ჩემი მათე სამითვის გახდა. ვუყურებდა ფიქრობ, როგორ შეიძლება ეს პატარა ვარდისფერი მრგვალი არსება იყოს ამხელა სიხარულის მომტანი ჩემთვის. როგორი დაღლილიც არ უნდა ვიყო, საკმარისია ერთხელ გაიღიმოს, რომ ყველა პრობლემა სადღაც შორს რჩება და ცხოვრება იმაზე უფრო მშვენიერია, ვიდრე ოდესმე. დილიდან მირეკავენ მედიის წარმომადგენლები, თურქეთში მომხდარ გადატრიალების მცდელობაზე მეკითხებიან. არც კი ვიცი, რა უპასუხო, ეს მცდელობა არც პირველია თურქეთისთვის და ალბათ არც უკანასკნელი. არც რეპრესია ყოფილა მოულოდნელი, არც ის, რომ დასაპატიმრებელი ხალხის სიები წინასწარ არსებობდა თურქეთში. ეს ყველაფერი სავსებით ლოგიკურად მეჩვენა. ყველა კრიზისი ხომ იმავდროულად შესაძლებლობაა. ამდენად ცხადია, გადარჩენილი ერდოღანი არ გაუშვებდა შესაძლებლობას ხელიდან და პოლიტიკურ ოპონენტებს ჩამოიშორებდა. უბრალოდ მგონია, რომ რეპრესიებით დიდხანს შეუძლებელია ძალაუფლების შენარჩუნება. და თუ კი მაინც მოახერხებს ამას, მაშინ ნამდვილად არ ექნება მის მართველობას კეთილი დასასრული. დღეს თბილისში ვბრუნდებით. მათეს თავის კალათში ვაწვენ და შემდეგ ერთად თავსდებით მანქანის უკანეს ავარძელზე. საჭესთან ქეთოა. მე მანქანის არათუ მართვა, არამედ დაქოქვაც არ ვიცი. პრინციპში იგივე შემიძლია თქვა ყველა სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზეც. ველოსიპედი დაწყებული, საჰაერო ბურთი დამთავრებული. სურვილიც კი არ მქონია, რომ მართვა მესწავლა. გზაში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი მირეკავს. ამჯერადაც თურქეთზე ვსაუბრობთ. პატარამ დაინახა ტელეფონზე, რომ ვსაუბრობდი. ჯერ დიდი ინტერესით აკვირდებოდა, თუ რას ვაკეთებდი. ბოლოს კი ღიად გააპროტესტა ის ფაქტი, რომ მის ნაცვლად პატარა შავყუც ველაპარაკებოდი და მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. თბილისში შევდივართ. აქ კიდევ ერთხელ გამიჩნდა კმაყოფილების განცდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მანქანას ვერ მართავ. საოცარი მოძრაობა, არავითარი წესრიგი, საყვირების გაბმული ხმა. არ ვიცი ამ პრობლემას რაიმე თუ ეშველება. სახლისკენ მიმავალ გზაზე კი ქალაქის მეორე უცნაურობა იპყრობს ყურადღებას. ახალი სახლები, რომელთა მშენებლობის პრინციპიც ისევე გაუგებარი და აუხსნელია ჩემთვის, როგორც აქაური საგზაო მოძრაობის. პრაქტიკულად არც ერთ მათგანს არ აქვს ეზო. კორპუსებს შორის დაშორება კი მინიმალურია. თუ ასე გაგრძელდა, მალე მზის დავარდების მხარე ბეტონის ჯუნგლებს დაემსგავსება. 19 ივლისი, სამშაბათი. დილით ადრევდგები. მას შემდეგ, რაც მათე დაიბადა, ჩემი დილა 6 საათზე იწყება. იწყება პირობითი ნათქვამია, მართალია ადრევდგები საწოლიდან, მაგრამ მხოლოდ ყავისმის პროცესში ვაანალიზებ, რომ ნამდვილად მღვიძავს. მინდა სამსახურში წასვლამდე პატარას გასეირნება მოვასწრო. დილის სეირნობა ერთგვარი რიტუალია უკვე ჩვენთვის. 10 საათისთვის სამსახურში მივდივარ. უკვე ზაფხულის არდადეგებია. შესაბამისად საქმე ბევრი არ არის. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი ალექსიძის ქუჩაზეა. შესაბამისად სანამ უნივერსიტეტში მივალ, აკადემქალაქის დასახლება უნდა გავიარო. აქ ჩემს ყურადღებას ერთი მაღალსართულიანი კორპუსი იპყრობს, რომლის აივნებიდან 1 მეტრის დაშორებითაც მეორე კორპუსი დგას. აივნების მხარეს ყრუ კედელია. ასეთი რამ მე მხოლოდ საშინელებათა ფილმებში წარმომედგინა. გადიხარ აივანზე და შენს წინ როგორც ნაცრისფერი საფლავის ქვა უსიცოცხლო კედელია აღმართული. სახლში მზისხივიც ვერ აღწევს. უნივერსიტეტში სტუდენტები არ არიან. აქაურობა ერთგვარად სევდიანი და ცარიელია. თუმცა აქ თავს ყოველთვის მყუდროდ გრძნობ. თითქოს სახლში ვარ. შენობა, რა თქმა უნდა, არაფერ შუაშია. მთავარი ის ადამიანები არიან, ვის გვერდითაც მუშაობა გიწევს. ესეც რომ არა, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი პირველი აკადემიური დაწესებულებაა, სადაც აუდიტორიაში შევედი სტუდენტებთან. ამდენად აქ მოსულს ყოველთვის სხვანაირი ემოცია მიპყრობს. მუშაობა ადრე დავასრულე და სახლში ვბრუნდები. დღეს ალბათ რაიმე კარგ ფილმს ვუყურებ, ან რამეს წავიკითხავ. ხვალიდან კი სტატიის წერა უნდა დავიწყო. 20 ივლისი, 4 შაბათი. დღეს მათემ ჩვეულებრივზე ადრე, დილის 3 საათზე გაგვაღვიძა მე და ქეთო. ჯერ შიოდა, მერე თამაში უნდოდა. ამასობაში გათენდა და სასეირნოდ წავედით. დღეს სტატიის წერა დავიწყე. სექტემბერში მოლდოვაში მივდივარ კონფერენციაზე, რომელიც ევროპული ინტეგრაციის საკითხებს ეძღვნება. სტატიასაც ამ კონფერენციისთვის ვამზადებ. წერ პოსტ საბჭოთა სივრცეში ევროპული და ევრაზიული ინტეგრაციული პროექტების კონკურენციაზე. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი ალბათ ყველაზე უფრო საინტერესო ინტეგრაციული პროექტია, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ შეიმუშავა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ზოგადად რუსული საგარეო პოლიტიკის ყველაზე დიდი ნაკლი მგონია ის, რომ მან ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებს ვერაფერი შესთავაზა ისეთი, რაც მათ დიდ ნაწილს აიძულებდა რუსულ ორბიტაზე დარჩენას. ჯერ იყო მკვდრაჩობილი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა და მის ფარგლებში შექმნილი ორგანიზაცია კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების შესახებ. ეხლა კი ეს. ერთადერთი რის გამოც ცალკეულ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში რუსულმა ინტეგრაციულმა პროექტმა შესაძლოა წარმატება მოიპოვოს, არის ის, რომ რუსეთის ფედერაცია არ ეთხოს პარტნიორებისგან გახსნილობას, ადამიანის უფლებათა დაცვას, დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემას. შედეგიც სახეზეა. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი მიმზიდველი აღმოჩნდა ყაზახეთის, ყირგიზეთის, სომხეთისა და ბელორუსისათვის. გონია, რომ საქართველოსთვის ამ ინტეგრაციულ პროექტში ჩართვა მისი სახელმწიფოებრიობის დასასრულის დასაწყისი გახდება. სწორედ ამის დამტკიცებას ვილობ ჩემს მოხსენებაში. ნახოთ რა გამომივა. შთაგონების ძიებაში სამზარეულოს მივაშორე. არ დაგიმალავდა გეტყვით, რომ სახლში იგი ჩემი ყველაზე საყვარელი ადგილია. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ქეთი დეგრეტულ შებულებაში გავიდა და მასში ახალი ძალით იფეთქა კულინარულმა ნიჭმა. პრინციპში არც მე ვამზადებ ცუდად და ეს ყველაფერი პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩემს გარშემოწერილობაზეც. 21 ივლისი, 5 შაბათი. ალბათ იმ ადამიანთა უმეტესობისთვის, ვისი საყვარელი ადგილი სამზარეულოა, არსებობს საძულველი ნივთი, სასწორი. ამ განწყობით გამჭვალულმა შეგნებულად ავარიდე თვალი ამ პატარა ჯოჯოხეთის მანქანას და ოთახის მეორე ბოლოს დავჯექი. თუმცა არ მტოვებდა შეგრძნება, რომ სადღაც იქ არის და ბოლოს ჩემი და მისი შეხვედრა გარდაუვალი იქნება. სადამდე ჩემეძლო გავუძელი. ბოლოს კი მაინც დავდექი სასწორზე. ჯობდა არ მექნა. დღეს მათეს გეგმიური აცრა გაუკეთეთ. ყოველთვის მეშინოდა ნემსების. ეხლა კი ისეთი შეგრძნება დამეუფლა, როგორიც ალბათ ბიბლიურ აბრაამს, როცა თავისი ხელით მიყავდა ერთადერთი შვილი სამსხვერპლოზე. მახსოვს, როდესაც პირველად ავცერით მათ, ექიმმა მთხოვა პატარასთვის ფეხი დამეჭირა. არ დამავიწყდება მისი სახე, როცა უჩხლიდეს. იმ ღამეს მეც და მასაც მაღალი სიცხე ჰქონდა. ამჯერად გადაწყვიტე თავი დამეზღვია და ქეთი წინასწარ გავაფრთხილე, შეეთავსებინა ექთნის ასისტენტის პოზიცია. ისევ ჩხლე და პატარა მიტირა. შეგრძნება საზიზღარია. პოლიკლინიკიდან უნივერსიტეტში წავედი, მაგისტრანტების საბუთები და პირადი საქმეები მქონდა მოსაწესრიგებელი. თან ფიქრობ, რომ უკვე დროა დავიწყო სექტემბრისთვის მზადება და წინასწარ მოვამზადო ლექციების კონსპექტები. ასე საქმეს წინ წავიგდებ. მხოლოდ განსაახლებელი მექნება სასწავლო წლის დაწყებისას. თან მინდა, რომ წელს მაქსიმალურად ბევრი ვიზუალური მასალა გამოვიყენო. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ყოველი ლექციის წინ ნერვიულობ. მუდმივად მაქვს შეგრძნება, რომ რაღაცის თქმა მავიწყდება. ალბათ კარგიცაა ასე რომ ხდება, რადგან იძულებული ვარ მეტი ვიმუშაო საკუთარ თავზე, იმისთვის რომ ფორმაში ვიყო. სახლში დაბრუნებული მტრულ მზერას ვესვრი სასწორს. თითქოს მისი ბრალი იყო დილით ნაჩვენების ამნიშნა რიცხვი. შემდეგ ცოტა ხანი სტატიაზე მუშაობ და შემდეგ წიგნს ვიღებ ხელში. ამ ბოლო დროს ფანტასტიკამ გამიტაცა. ეხლაც ფილიპ დიკის რომანს კაცი მაღალ კოშკში ვკითხულობ. ალბათ ამაღამ დავასრულებ. 22 ივლისი, პარასკევი. გუშინდელი წიგნი შთაბეჭდილების ქვეშ გამეღვიძა. ნაწარმოები ალტერნატიულ რეალობაზეა. მსოფლიოზე, სადაც მეორე მსოფლიო ომში გერმანია იაპონიის ტანდემმა დაამარცხა მოკავშირეები. თავში 1000 მსგავსი სცენარი მიტრიალებს. რა მოხდებოდა მაკედონელი გავგამელას ველზე რომ გაენადგურებინა დარიოს მესამეს? როგორი იქნებოდა მსოფლიო ელინიზმის გარეშე? რა მოხდებოდა თუკი ეპიროსის მეფე პიროსი ჩანასახშივე მოსპობდა რომს და აპენინის ნახევარკუნძულზე ბერძნული მონარქია გახდებოდა ჰეგემონი? ასე ჩამოყევით ჩემთვის ცნობილ ისტორიულ მოვლენებს, სანამ არ მივედი ბოლო კითხვამდე. რა მოხდებოდა საბჭოთა კავშირი რომ არ შექმნილიყო? როგორი იქნებოდა ახლა საქართველო? აქ ფიქრი მათეს ტირილმა გამაწყვეტინა. გუშინდელი აცრის შემდეგ სიცხე ჰქონდა და ჭირვეულობდა. საათს დავხედე, თითქმის 10 იყო. ეტყობა ქეთი მარ გამაღვიძა. სიმართლე გითხრათ, ვერაზროს ვიფიქრებდი თუ ის ასეთი კარგი დედა იქნებოდა. მახსოვს ორივეს ერთმანეთზე უფრო მეტად გვეზარებოდა დილით ადრე ადგომა. აღარაფერს ვამბობ სახლის საქმეებზე. ლამის იყო ღვთის სამჯავროზე ვწყვეტდი თუ ვინ გადაყრიდა ნაგავს. წავიდოდა მაღაზიაში და ასე შემდეგ. ახლა კი მისი ცნობა მიჭირდა. გულის სიღრმეში მისი ენერგიის შემშურდა კიდეც. წუხანდელი ღამე თეთრად გაეთენებინა, სახეზე დაღრილობა ეტყობოდა, თუმცა არ იმჩნევდა. რა კითხილო და პატარა სასეირნო წავიყვანე. ჰაერზე სიცხემ დაუწია და დაეძინა. სახლში რომ დავბრუნდი ქეთისაც ეძინა, აღარ გავაღვიძე. დავჯექი და სტატიის წერა გავაგრძელე. უფრო სწორად ხელახლა წავიკითხე, რაც მეწერა. არ მომეწონა. წავშალე და თავიდან დავიწყე წერა. 23 ივლისი, შაბათი. დღეს დილიდან ამაღლებულ განწყობაზე გამეღვიძა. თვალის გახილისთანავე თავში ის აზრი მიტრიალებდა, რომ დროა მოწევას შევეშვა. დავიცვა დიეტა და საერთო ჯანსაღი ცხოვრება დავიწყო. ის იყო რომ საბოლოო დავრწმუნდი საკუთარი გადაწყვეტილების სიმტკიცეში, რომ ტელეფონზე მესენჯერის ხმა გაისმა. ჩემი მეგობარი სანდრო მწერდა, უფრო სწორედ პიცის ფოტოს მიგზავნიდა. დიდი ხნით ადრე დავგეგმეთ ერთად წასვლა პიცის საჭმელად. საუკუნეა ერთმანეთი არ გვენახა და კარგი მიზეზი იყო ნამდვილად. ალბათ მიხვდებით, რომ ერთი ფოტო საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ჩემს წეღანდელ ფიქრებს შარშანდელი თოვლის ბედი გაეზიარებინა. ამდენად თუ არაფერი შეიცვალ, ამ საღამოს დიდი ხნის უნახავ მეგობრებთან ერთად გავატარებ. და 1000 ჭკვიანუ ხო სულელურ ამბავს გავიხსენებ.
რეზონსელო ეს ყო სადღეურო ჩანაწერები თავისუფლების დღიურები, რომლებიც დაგვიკითხა გიორგი გობრონიძე, მის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია და გვიანბო იმის შესახებ თუ გასულ კვირაში რა განიცადა, რა ეფიქრა და რა ნახა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლების